halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha qaar hirarka FM-yada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan barta internetka voasomali.com.
galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad naga maqlaysaan waa khamiis 22-ka bisha May sanadka 2015 idaacaddeenna waxaa si wada jira idinkugu daadihinaya Saare Cabdi Axmed iyo anigoo ah Maxamed Olaad Xasan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimana waxaa ka mid ah ra'iisul wasaaraha Malaysia oo ku dhawaaqay howlgal lagu soo badbaadinayo kumanaan muhaajirin muslimiinta Rohingya ah ee ku xaniban gudaha badda.
Markab siday qaxootiga Soomaalida ee Yemen ka cararaya iyo kuwa Yemeniyiin ah oo maanta gaaray dekedda magaalada Berbera.
Waxa weeye marka saxda noobo wan wuxuu yidhi saaka qodobadii uu soo galay dekedda wuxuu siiyay dad gaaraya
waxaad kale oo maqli doontaan hay'adda Amnesty International oo sheegtay in dowladda Qatar ayna waxba ka qabanin wali tacadiyada loo geysanayo shaqaalaha ajaanibka ee dalkaasi ka shaqeeya.
Waxaad maqlaysaan doodii gaaban barnaamijkii weydii dhakhtarka iyo qodobo kale. Marka horese aan ku hormarno warkii caalamka. Maleeshiyada ururka Daacish ayaa hadda si buuxda gacanta ugu haya magaalada taariikhiga ah ee Tadmuur oo ay ka muuqdaan astaamaha haraadiga dhismooyinkii boqortooyadii Roomaanka ee magaaladii la oran jiray Belmeer. Saacada kadib markii ay xoog kaga saareen ciidamada dowladda sida ay sheegtay kooxda la socota arrimaha Siriya. Kooxdan oo la yiraahdo The Syrian Observatory for Human Rights oo fadhigeedu yahay dalka Britain ayaa sheegtay in mintidiinta Daacish ay arbacadii shalay la wareegeen xarun ka mid ah xarumaha ay hay'adda qaramada midoobay ee dhowrista waxbarashada sayniska iyo dhaqanka ee marka la soo gaabiyo la yiraahdo UNESCO ku dartay liiskeeda goobaha taariikhiga ah ee dunida ee la xafido, goobtaas oo jirtay muddo ka badan 2000 oo sannadood. Ma jiraan weli warar sheegaya in haraadigaasi taariikhiga ah burbur loo geystay, laakiin horey ayay kooxdan Daacish dhulka ugu dartay goobo badan oo taariikhi ah iyagoo ku tilmaamay raadadka cawaan aan diinta Islaamka shaqo ku lahayn. Dowladda Siriya ayaa sheegtay in boqolaal ka mid ah taalooyinkii taariikhiga ahaa ee magaalada ka taagnaa ay halkaasi ka qaadeen ka hor inta aysan qabsan mintidiinta. Afhayeenu hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka oo la yiraahdo Mario Harf ayaa iyana sheegtay inay walaac ka qabaan isla markaana ay rajaynayaan inaan la burburin taariikhda dhaxalgalka ah ee magaaladaasi.
Sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa ku wajahan Myanmar halkaasi oo uu doonayo inuu kala hadlo mas'uuliyiinta waddankaasi habdhaqanka lagula dhaqmo qoomiyadda Rohingya Muslimka ee tirada yar. Talaabadan ayaa timid maalin uun kadib markii Washington ay sheegtay inay doonayso inay caawiso qaxootiga kumanaanka ah ee iyagu ku jira gudaha badda. Kumanaan dada ayaa waxaa la sheegay inay kasoo tallaabeen dhinaca xeebaha, kuwa kalena ay badda haraadi ku yihiin. Ku-xigeenka xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa waxa uu sheegay inuu la hadli doono hogaamiyaasha Myanmar Khamiista maanta si uu si ay xil isaga saaraan xaaladda gobolka Rakhine, sida dadka ku dhaqan halkaasi ay sanaftooda qatar u gelinin iyagoo kasoo gudbaya xeebaha. Ugu yaraan 3,000 oo qof oo qaxooti ah oo badi ah Rohingya ayaa waxa ay ka tageen Myanmar iyo Bangladesh, kuwaasoo laga soo badbaadiyay xeebaha koonfureed ee dalalka Asia 10-kii cishe la soo dhaafay kadib markii ay muqallasiintii waday uga dhuunteen halkaasi. Waxaa kaloo la sheegay in dad badan weli ay ku sii jiraan moolka badweynta aysan nahaysan cunno.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa kula kulmaya aqalka cad maanta oo Khamiis ah madaxweynaha Tunisia Beji Caid Essebsi si uu hoos ugu xariiqo taageerada Washington ee isbeddelka dimuqraadi ee dalkaasi ka hirgalay. Madaxweyne Essebsi ayaa xukunka dalkaasi ku qabsaday doorashooyinkii taariikhiga ahaa ee bishii December dalkaasi ka dhacay. saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in labada madaxweyne ay ka wada xaajoon doonaan kordhinta kaalmada militari iyo midda dhaqaale ee uu Mareykanku haatan siiyo dalkaasi. Tunisia ayaa la tacaaleysa shaqo la'aan baahsan oo haysata dhalinyarada iyo halis dhinaca amniga ah oo kaga imaaneysa xasilooni darrada ka ogan gobolka oo dhan. Madaxweynihii muddada dheer dalkaasi ka talinayay Zeinal Cabidiin Ben Cali ayaa waxaa xukunka looga eryay dibadbaxyo dimuqraadiyadeed sanadii 2011-kii, kuwa oo ka dhashay dabayshii kacdoonkii gugii carabta ee martay waqooyiga Afrika iyo bariga dhexe.
ciidamada badda ee Shiinaha ayaa lagu soo waramayaa inay u direen fariimo digniin ah oo degdeg ah diyaarad ay leeyihiin ciidamada militariga Mareykanka ee badaha ee iyadu dul maraysay jasiiradaha gacanta lagu sameeyay lagu muransan yahay, iyadoo Beijing ay si xoogan u ilaaliso badda ay sheegato ee dhinaca koonfureed ee dalkaasi. iyagoo ku celcelinaya ayaa fariintan oo ku qorneyd afka Ingiriisiga waxa ay ku lahaayeen: waxaan nahay ciidamada badda ee Shiinaha, waxaan nahay ciidamada badda ee Shiinaha, waxaan nahay ciidamada badda ee Shiinaha, si degdeg ah uga baxa hawada, iyagoo markaasi ku hadlayay luuqadda Ingiriiska sida uu warinayo wariye ka tirsan TV-ga CNN ee laga leeyahay dalka Mareykanka oo ka tirsanaa dadkii la socday duulimaadkaasi maanta. Warka CNN ayaa wuxuu intaasi ku darayaa in diyaaradan oo ah kuwa wax basaasa ay ku socotay jawi aad u hooseeya oo ah 4,500 mitris oo ah dhulka lagu muransan yahay xeebaha jasiiradaha Spratly lagu magacaabo halkaas oo ku dhowaad 1,000 kilometers cabir ahaan u jirta xeebta Shiinaha. Dowladda Mareykanka ayaa dareenkeeda walwal waxa ay ka muujisay sheegashada xeebtan 7 gobood oo ka mid ah ay sheeganeyso Shiinaha, iyadoo dalalka Filipiin, Vietnam, Malaysia iyo Taiwan ay iyaguna sidoo kale ka mid yihiin kuwa sheeganaya.
markale galab wanaagsan dhageystayaal meel kasto aad naga maqleysaan. Haatana berber dekedda berbera ee Somaliland waxa maanta gaaray markab siday qaxooti Soomaali iyo Yemeniyiin oo ka soo cararay culada dalka Yemen. Markabkan ayaa waday in ka badan 1,200 qof oo dumar iyo caruur ay ku jiraan, waxana dadkan ay ka soo baxeen magaalada Aden. Cashi Ibrahim Aden Cashcuud oo Washington joogta ayaa arintan ka wareysatay agaasimaha dekedda berbera Cali Haaji Cumar oo loo yaqaano Geesoole.
waxa weeye marka ku xalay Nova One wuxuu yidhi saaka todobaadkii uu soo galay dekedda wuxuu sii dad gaaraya ilaa 1,200 qof. anigu figurkii sax ahaan ma hayo, laakiin 1,200 qof baan filayaa in uu laygu yiri dadkii jirnaayay uu ahaa dumar iyo caruur badan baa ku jiray, oo waxaana ku jiray oo kale sag badan oo dhalinyaro ama garay. dadkaasi waxay ka yimaadeen magaalada Aden ee dalka Yemen. 1,800 waxay ahaayeen dadkii reer Soomaaliya oo ay doonaan ha ka ahaadaan. xoogaa carar baa ku jira, in yaroo reer Soomaaliland oo ku jiraan, laakiin guud ahaan dadkaasi dadka caafimaad qaba ay ahaayeen xooga xanuunsanay waa ku jiray. qaar dhashay oo aada imika dhashay oo kale inay dhasheen aada kasta waa ku jireen. qaxootiga ahaayeen oo qaxootiga kusoo noqdeen, laakiin wadankoodii imika dee Soomaaliya u yimaadeen way manashkana waa qabaa.
xaggee markaa dadkaa la kala geeyey tirada intaa la egla?
walama kala geynay, waan ka saaray dekedaab imikaan kusoo fadhiisanay. dekedda waan ku saaray, waxaan geynay xero yaroo aan ku nasino oo magaalada gudaheeda ah berbera, halkaasna dad ugu shaqeynaya qolo UNHCR iyo wasaaradda dib u dejinta Soomaaliland, ciidamada booliiska, kooxa fara badan oo ka tirsan caafimaadka iyo dadka caafimaadka ka adeega, maamulka gobolka saaxil oo berbera ah. walaahi baa looga shaqeynayay, laakiin wax loo qaban karo oo degdeg ah oo dad intaa laga markanay kugu soo dhacay waa badan tahay, ma garan.
waa garta markaa qaxootigan Cadan ka imaanaya waa markii ugu horreysa maaha oo ay dekedda berbera kasoo degaan? waa dad badankood markii hore dagaal ka cararay, haddana dagaal kale kasoo cararay. marka qorshaha Soomaaliland uga degsan qaxootigan kasoo degaya dekedda berbera maxay tahay?
wallaahi horta Soomaaliland qorshaha uga degsani waa kii bini aadanimo. Soomaaliland dad kale way kusoo qaxeen, anagu si walaaltina waa masuuli weyn qaxootiga oo yaqaanin reer Soomaaliland iyo dibta uu leeyahay way soo mareen. cad noocaas uu jiraa dowladduna amar wax kasta in dadkaa wixii lala qaban karo oo lala qabto lasoo dhaweeyo. anagu laataan dekedda berbera nahay runtii hawl fara badan maan laga qabsatay, laakiin waan ku sabaxnaa hawsha oon si wanaagsan bay nooga dhammaataa. Marka dambena qoyinka hay-adahaas UNHCR iyo wixii la halmaala ayaa gaarsiiya meelihii ay ku socdeen. Intama garta
waa garta. Marka Cali, waxaad iga warantaa dadkan inta badan waa dad soo carara baa la yiri oo qaxooti u badan oo dalka Yemen dagaalada ka socda kasoo cararaya dekedda Berberay soo gaaraan. Marka maxaa lagu xaqiijiyaa in dadkani ay yihiin dad shacaba oo caadiya oo dhibaato kasoo carara ee aanay ku jirin dad qudhooda laga fili karo inay dhibaato geystaan?
Wallaahi horta dhibaatada qofka dee dad wuu kala shabaysayido annaga waa noo qaxooti. Ninkaa duu kaawin yahay oo marka qodkii saaray basabkii xoolaha lagu qaadi jiray waa dadkani siiya dadkiisa. Dhibaatada lutefurkooda ka muuqataa iyo baqaha oo badeecada alaabtoodiin waxba kama sitaane waxa sitaan. Gabadha ilmaha yar sidataa waxay sitaa laba shay oo ay u gurisay koo yaryar iyo waxay kaas ay sitaan waa dad dhibaato iyo safa. xabada wax ka daran safaafi kale meesha kiiba dawinta biyuhu waa ku go-an yihiin shaqaalo ma laha. Iyagu markii horeba dee waxay ahayen spaceka ahayen dad dadka soo ugu hooseeya Yemen bay ahaayeen. Walaa dadkaasi anigu ficiliya anigu qofaal markaa fur ahaan kuu sheego caashay ka soomaali ahaan anigu ragga dadkalaa kasoo qaxaya qaxutumaa waqaaya dad dhibaato wada aniga igama muuqdaan oo waayo ninku hadduu ciidan ahaana uu soo qaxay haddii uu tuug ahaana dee qax u tuug soo qaxay weeyaan. Laakiin markan waa qaxootiyo dee wax kaloo dhibaata anaga waxba dhibaatay nagama muuqdaan. Runtii waanana wada dhaafaan waanan de ka taxadiraa intiiska aanu ka taxadiri karo inu mariyo alaabtada waa baarnaa.
Waa gartay. Marka wax walwala oo aad ka qabtaan in dadkani ay kusoo dhexdhuuntaan oo inta badan waa qaxooti, taas layskuma diidana, laakiin inay jiri karaan dad sida qaramada midoobay ay horey u sheegtay in dadkan ay ku jiri karaan ama ay kusoo dhexdhuuman karaan dad laga yaabo inay gudaha dalka dhibaato ka geystaan, marka walwalkaadin kuma qabtaan?
Walahi dee qaramada midoobay iyagu warar badan bay helaysaa oo dee meel walba way joogaan, hadalkooda maanu beensan. Laakiin dee dhibaatada waa qabnaa. Labun bay noo joogtaa inaanana qaxootiga waa diidaynaa iyo inaanu deeshka bambaarno oo aanu sugno labadaas ma inoo taagan tahay. Ilmaha yar iyo gabadha isxambaarsan biyisu hayso markaad aragto dee adigu waa kamaad adkaysateen oo anagu sidaas maanu sugnaa. Laakiin dee wax anagu dadee shaqo ka raadiniya qaxooti ma nihin.
Waa gartay. Marka tirada guud ee dekedda Berbere soo gaartay tan iyo markii dagaalada dalka Yemen ay ka dhaceen, cabir ma laga hayaa oo tirakoob ma laga hayaa guud marka lagu daro kuwa maantan yimid?
Marka lagu daro ilaa 5,000 iyo 400 bay noqonayaan, ma garatay?
Marka dadkii hore u yimid xaggee ku dambeeyeen?
Qof walba dee meeshuu doonayay buu tago way tageen. Waxna Berbere joogaan oo dadkii Berbere berigii hore ka qaxay wixii kalena wadankay kala galeen wixii kalena dee Soomaaliya ugu jirta.
Kaasi waxa uu ahaa agaasimaha dekedda Berbera Cali Xaaji Cumar Geesoole oo u hadlayay u waramayay wariyahayaga Cashe Ibraahin Aadan oo Washington joogta.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Dowladda Maleeshiya ayaa waxa ay sheegtay inay samaysan doonto howlgal lagu badbaadinayo kumanaanka kun ee muhaajiriinta Rohingyaha ee badda ku dal xaniban. Ra-iisul wasaaraha Maleeshiya Najib Razak ayaa amray in ciidamada badda Maleeshiya ay dadkaasi badda ka soo badbaadiyaan, laakiinse ra-iisul wasaaraha Thailand ayaa sheegay in dalkiisu uusan gabaad siin doonin muhaajiriintan. Warbixintan waxaa qortay wakaaladda wararka Reuters, waxaase soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Koonfur Bari Aasiya ayaa la tacaalaysa culays xagga muhaajiriinta iyadoo boqolaal doonyood oo wada dad u badan qowmiyadda Rohingyaha oo ah muslimiinta degta Myanmar iyo Bangladesh oo ka soo cararaya dilal iyo faqri ku qabsaday deegaanadoodii oo ay sii dheer tahay dadka qaar oo u gacan galay dadka wax tahriibiya in doomahoodii badaha dalalka Thailand, Indonesia iyo Maleeshiya ay hadda ku soo dhowaanayaan. Qaar badan oo dadkan ka mid ah ayaa waxaa soo wajahaya xanuuno iyo macluul. شبكدي ستويتر كايو ريزل وزارة ها دل كاسي ماليشيا نجيب رساق كوشيغي إن اي واجب كتاين اي كهور تغان إن اي دد انتان إساقو انتا سي راعي إن غرقار دقدق آلقو غارسين دونو بدا اي برقبا دولة ها ماليشيا اي اندونيشيا ايا شيغي شالي واربعا هيد إن اي او اغلان دونان إلا اي تدبا كون او كميدا مهاجرين تاسي إن اي دل كودا سو غلان سي كوميل غار اه بل سايسن انتا سي كبادن قابلي دونين سنادر دور أهبا مسلمين تلقى تريد بدايها اي روهنقها وحا دباتكو هيا عنا قبطين اي قوني سو عاي كلا كل ميين دولة دا ميان مار اي دادك ودن كاسي او بدن دادك اهمي سن مدهب تبوديسمك وزيرة دا ارمها دبادة دلالك ملايشي اي اندونيشي ايا تغي ميان مار مانت او قميسة سحالة دا هتاقن اي دولة دا سيو غلا هدلان أرمناث ناصر أفاينك وزارة أرمها دبدا إندونيسيا أي أشياغين إندونيسيا أي سن علي ساري دونين ميرمار وحيونا شاقي إن أي سي ودي دونان سيدا وشاقي إن أي كودي رقليان ميرمار إن أي مركا سي سي ودان هنان كود دبها بنت يد مقرادية دينتا تاسو كيني سي إن أي نبطكو نولادان قومية دروهنقها قرامدا مدوبة أي أغباق دي دولدها قبلكا إن أيو إستاقان سمت بحين تقوحو تيغا إن كبادان سدحكون أوقف أي لسوبت بادية إلا أي هادا إندونيشيا إيا ملايشيا أي أشاقين قريكو ميلقارا وقرشايين qaxootigan balse waxay xuseen in aysan u ogolaan doonin inay u sii gudbaan dalka Thailand si ay shaqooyin iyo nolol uga helaan ra'iisul wasaaraha Thailand ahna hoggaamiyaha afgambiga dalkaasi ka dhacay ayaa u sheegay baarlamaanka dalkiisa in aysan hooy u haynin qaxootigan isagoo xusay in dadka sharci darrada ku soo gala dalkaasi lagu hayn doono xabsi loogu talagalay Thailand ayaa sheegtay in ay joojinayso inay soo jiido doomaha badda ee haabaya ee sida qaxootigan Thailand waxay ku baaqday shir gobolka uu ka yeeshay arrimahan kaasoo ay sheegeen inuu dhici doono 29ka bishan kana dhici doono Bangkok.
Warbixintii ay qortay wakaaladda wararka Reuters oo Falastiin Axmed Iimaan ay noo soo jeedinaysaa halka ka dhigaysanayseena waa VOA. Hay'adda Amnesty International ayaa waxa ay sheegtay in dowladda Qatar ay marti gelinayso ciyaaraha koobka adduunka ee sanadka 2022 oo ay ku guuldareysatay in uu wanaajiyo iyadoo ku guuldareysatay dhanka kalena in ay wanaajiso xaaladda shaqaalaha muhaajiriinta kadib markii cadaadis caalami ah la saaray ayaa dalka Qatar uu ballan qaaday sanad ka hor in uu horumarinayo xuquuqda shaqo ee dadka soo galootiga ee dalkaasi ku nool iyadoo aan waxba aysan ka bedelin tan iyo waqtigan waxaana ay sheegtay in wax ka bedelayso siyaasada ururada shaqaalaha ee shaqaalaha ka hor istaagaya in ay dalkaasi ka baxaan amaba ay shaqo kale u raadsadaan warbixin amurtaasi ku saabsan waxay noo hayay wariyaha Maxamed Calaad Xasan oo istuudiyaha ugu heliyo
maadsan sara warbixin la soo saaray maanta oo qamisa ayaa hay'adda caalamiga ah xuquuqda aadanaha u dooda ee Amnesty International waxay ku sheegtay in isbeddel la doonayay in dhinaca sharciyada shaqaalaha ay ka sameeyso qadar oo san waqtigii la sugayay dhicin taasoo ka dhigan in aanay waxba iska bedelin xaaladaha adag ee ay ku shaqeeyaan shaqaale ajnabi ah oo gaaraya 1 million iyo barqof hay'adda Amnesty International ayaa sheegtay in hadii aysan qadar fulin ballanqaadyadeedii ay sameysay sanadkii la soo dhaafay ay halis ugu jirto xiriirka qadar iyo ururada caalamiga ah su'aalna ay gelin doonto sida qadar ay ku sii xajisan karto inay martigeliso ciyaaraha koobka adduunka ee sanadka 2022 wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee dalka qatar ayaa ayana beenisay hadalka ka soo yeeray Amnesty International iyadoo sheegtay in isbeddelo muuqmuuqda laga sameeyay siyaasadaha shaqo ee dalka qatar sanadkii la soo dhaafay warbixin qoraal oo ay soo saartay qatar ayaa si gaar ah u soo qaadatay dadaallo ay sameysay sidii loo kordhin lahaa tirada kormeerayaasha shaqaale isla markaana xakamaysay kuwa jabiya xeerarka iyo shuruucda shaqaalaha ee dalkaasi wasaaraddu waxay sheegtay in la tacaalayso caqabado ka dhashay koror dhaqaale oo xawli ku socda iyo tirada dadka ajnabiga ah ee dalkaasi u shaqo taga oo sii kordhaysa shirkadaha Coca-Cola, Pfizer iyo Adidas oo ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn dunida ee taageera koobka ciyaaraha adduunka ayaa iyana warbixin qoraal ah oo ay wadajir u soo saareen waxay arbacadii shalay ku sheegeen inay aad uga walaacsan yihiin xadgudubyadii sii kordhayay ee lagu hayo shaqaalaha ajnabiga ah ee fursadaha nololeed u tagay waddankaasi qadar شركتهن كما أيضا هنجبين إلى تجارده ذلك حريته إن كوحدها أما كون كوب كأدون كلاجوق بتقدر أي لا نقن دونان هذه أيضا فلين أما أي فلين ويسو بلنقات كذي سنة كهرباء xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA oo dhamaadka bishan qabanaya shir weyn ayaa soo dhaweeyay warbixinta ay soo saartay hay'adda xuquuqda aadanaha Amnesty International. FIFA waxay sheegtay inay si muuqata iyo si hoosaba ay ugala hadashay qadar in xuquuq shaqo oo loo siman yahay oo qadar ay hirgeliso inay tahay waajib meel looga noqdo aanay jirin. Madaxa hay'adda FIFA Sepp Blatter ayaa sheegay inuu jeclaan lahaa inuu arko qadar oo wax ka bedesha xaaladaha shaqaalaha oo caawisa dadka halkaasii u tagay inay helaan nolol dhaanta tii ay ka soo haajireen. Toddobaadka soo socda ayaa 97 jirka reer Switzerland Blatter waxa uu rajaynayaa inuu mar kale u soo istaago doorashada oo loo doorto markii si shanaad jagadaasi oo uu hayay tan iyo sanadkii 1998. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in kooxo badan oo kuwa xuquuqda aadanaha ay soo warinayaan in qadar lagu dhibaateeyo shaqaalaha ajnabiga ah oo qaarkood si dadban loo adoonsado.
Warbixintii walaaca hay'adda Amnesty oo uu soo jeedinayay Maxamed Colaad Xasan.
Halka aad weli naga dhageysanaysaan waydaacadda V O A oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Galab wanaagsan mar kale ayaan hawada idinka leenahay dhageystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan. Dowladda Mareykanka ayaa markii ugu horreysay soo bandhigtay qoraallo sir ah oo laga helay dhismihii uu magaalada Abbottabad ee dalka Pakistan ka deganaa hogaamiyihii hore ee ururka Al-Qaacida Osama bin Laden. Haddaba Cabdiraxmaan Xuseen Fure ayaa warbixintan inooga diyaariyay.
Waxyaabaha la soo bandhigay waxaa ku jira dukumeentiyo kala duwan oo aan qarsoodi ahayn oo ay ku jiraan warqado si shaqsi ahaana ugu socday qaar ka mid ah qoyska Osama bin Laden, diiwaanka buugaag Ingiriis ah oo dhismahaasi laga helay, buugaag ay qoreen dadka garashada wanaagsan ee hay'adaha la taliya, software-yo, waxyaabaha loo isticmaalo farsamada, iyo qoraallo ay daabaceen xubno ka tirsan ururka Al-Qaacida. Sanadihii ugu dambeeyay ayaa la sheegay in Osama bin Laden uu ku noolaa dahaarka cabsida, kaasoo si weyn uga fogaaday teknolojiyada casriga ah oo uu ka cabsi qabay in lagu soo raaco ama lagu ogaado halka uu joogo ama uu ku nool yahay. Osama bin Laden ayaa la sheegay inuu qoyskiisa u siiyay tusaalayaal iyo khidado ay adag tahay in la fahmo si ay uga badbaadaan hay'adaha sirdoonka Mareykanka oo ay dabagal ku soo sameeyaan. Bin Laden ayaa sidoo kale la sheegay in xaasaskiisa uu si adag ugu sheegay inay taxadir dheeraada muujiyaan, iyadoo mid ka mid xaasaskiisa ay safar xataa ku soo martay dalka Iran, maadaama qaar ka mid ah aaladaha sirdoonka muddooyinka dambe ay awoodaan inay xataa wax ka duubi karaan hanaanka xandhageysiga ama hoosu hadlidda, aaladaasoo lagu qarin karo gudaha silingada. Warqad uu Osama bin Laden qoray bishii September 2010 ayaa la sheegay in hay'adda CIA-du ay turjuntay taasoo ahayd in bin Laden uu xaaskiisa u sheegay inay ka soo tagto wax kasta maxaa yeelay Iraaniyiintu ma aha kuwa la aamini karo waxa macquula inay kugu soo rakibaan ama ay wax ku soo qariyaan sida aalad alaabta aad wadato, taasoo uu sheegay inay macquul tahay inay ula timaado. Warqadan ayaa waxay ka mid tahay waxyaabo badan oo xilligii komandoska Mareykanku ay weerareen dhismihii Osama bin Laden ka deganaa magaalada Abbottabad oo ku taala dalka Pakistan, iyadoo dhismahaasi uu u dhow yahay saldhig military oo Pakistaniyiintu magaaladaasi ku leeyihiin, iyadoo weerarkaas uu dhacay 2 May ee sanadii 2011. Warqadaha kale ayaa lagu sheegay in Osama bin Laden uu si weyn dadaal adag ugu galay inuu u sharxo saraakiishiisa oo qaarkood ay ahaayeen kuwo madax adag sababta uu amnigu u yahay mid ahmiyad sare leh xataa markii laga dhigay jihaadka mid gaaray caalamka oo dhan, taasoo xaaladda sii adkaysay. Marka ay timaado walbahaarka dhanka internetka, caadiyan waxaa si guud ahaan fariimaha la isku weydarsan jiray kuwa caadiga ah, balse wixii sir ah oo ku saabsan mujaahidiinta ayaa ka mamnuuc ahaa in internetka la isticmaalo, kuwaasoo lagu gudbin jiray hanaanka dhambaalsidaha. Caatiya Cabdiraxmaan oo ah abaanduule ka tirsan ururka Al-Qaacida, kaasoo sidoo kale loo yaqaana Maxamed, ayaa la sheegay inuu ahaa gacanyaraha Osama bin Laden, iyadoo laga soo xigtay qoraalkan. xaaladdu waa mid aad u adag. Sidee baan ula xiriirnaa walaalahayna Aljeeriya, Iraaq, Yaban iyo Soomaaliya? Caatiya Cabdiraxmaan ayaa qoraalkan ku weydiistay Usaama Bin Laden inuu u fasaxo in wada xiriir dhanka onlineka uu asxaabtaasi la sameeyo, balse Usaama Bin Laden ayaa diiday, iyadoo Usaama Bin Laden uu sheegay inay jiraan dhabayaal kale oo lagula xiriiri karo, balse uu diiday in internetka la isticmaalo ama la adeegsado islamarkaana la muujiyo taxadar aad u ballaaran. Maxay tahay sababta hadda loo soo bandhigay xogtan oo intaasoo dhan loo hayay? Waxaan su'aashaasi hor dhigay Abuukar Yaxye Sanay oo ah madaxa CSFAR, hay-adda cilmi baarista iyo falanqaynta siyaasadda gobolka Ohio ee Mareykanka.
Kulanta waxaa leeyahay laba arrimood dhigi karo, laba arrimood wey macnaha sababta loo dhigi karo. Kow, waxaa jira mitaqaana dadki dadweynihii macnaha Mareykanka ayaa rabaan macluumaadka inay helaan oo ay arkaan macnaha wixii meesha laga soo helay, oo macnaha rabitaankoodaas macnaha in badan soo noqonayay, oo macnaha xataa Congress xaggiisa xataa uu ka jiray in la ogaado wixii laga soo qaaday meesha la weeraray ninka adaga lagu soo qabtay. Kan labaad oo iyada sababta macnaha keentay in hadda la soo saaro waxaa ka mid ah in macnaha maqaal ayanaba lagu qoray mataqaana London kasoo baxay, oo macnaha eedeynaya macnaha maamulka Obama dhahaya macnaha been ayay ka sheegeen weerarka ay ku qaadeen mataqaana Bin Laden gulgiisa mataqana oo ka jira Pakistan, iyo macnaha isagoo mataqana xataa dhahaya inaysan xataa wax ciliada ama wax cilaaqa aysan la sameynin dowladda Pakistan waqtiga macnaha markaas.
Haddaba dad badan ayaa isweydiinaya in hoggaanka cusub ee ururka Al-Qaacida, Ayman Al-Sawahiri, uu buuxiyey muggii iyo awooddii hoggaamiyihii hore ururka Al-Qaacida, Usaama Bin Laden. Su'aashan ayaan waxaan hor dhigay Ibraahim Maxamed Maxamuud Bakhbakhani oo aqoon durugsan u leh arrimaha carabta.
Marka la yiraahdo Al-Qaacida sidii fikirkii imaamka Usaama uga dhintay, Ayman Al-Sawahiri wuu ku sii wadaa. Laakiin dhinaca kale waxaa loo fiirin karaa Ayman Al-Sawahiri shakhsiyaddii Usaama Bin Laden oo kale ma aha. Usaama Bin Laden waxa uu caan ku ahaa nin kara midsika, nin hadal badan, nin hadalkiisa ku qancin kara, nin bayneema Ayman Al-Sawahiri nin afgaaban uu yahay, inkastoo khudbadihiisa uu ku aflagaadeeyo madaxda carabta mararka qaarkood uu sidii Usaama oo kale u dhaqmo. Laakiin dhinaca shakhsiyadda waxaa la dhihi karaa dacaamadii iyo hoggaankii Usaama Bin Laden waa la tabay, oo Al-Qaacida hadduu maanta noolaan lahaa Usaama Bin Laden xaaladeedu saan ma aha.
Xogtan ay soo bandhigeen saraakiisha Mareykanka ayaa ah tii ugu baaxadda weyneyd oo uu Mareykanku soo saaro tan iyo markii weerar ku qaaday dhismihii uu dalka Baakistan ka deganaa hogaamiyihii hore ururka Al-Qaacida Usaama Bin Laden.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Xuseen Fure oo warbixintaasi nala socodsiinayay.
Waa tahay Maxamed Colaad oo haatanna mid ka mid ah heesaha. I'm
weli waxaad naga dhegaysanaysaan idaacadda v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington. waxaan bartamaha kaga jirnaa idaacaddeennii galabnimo. waxaanu gudageli doonaa qaybta dambe ee idaacadda oo ay idinku soo socdaan qodobo ay ka mid yihiin barnaamij taxane ah oo aan kaga hadlayno shirarka ka socda cadaade iyo beledweyne, iyo weliba barnaamijkii dhakhtarka weydiiye iyo xubintii dooda gaaban. intaas ka horse aan idiin soo gudbino warkii caalamka oo rogaal celisa. maleeshiyada ururka daacish ayaa hadda si buuxda gacanta ugu haya magaalada taariikhiga ah ee Tadmuur, oo ay ka muuqdaan astaamaha haraadigii dhismooyinkii boqortooyadii Roomaanka ee magaaladii la oran jiray Belmayara. saacado kadib markii ay xoog kaga saareen ciidamada dowladda, sida ay sheegatay kooxda la socota arrimaha Siriya, kooxdan The Syrian Observatory for Human Rights oo fadhigeedu yahay dalka Britain ayaa sheegtay in mintidiinta daacish ay arbacadii shalay la wareegeen xarun ka mid ah xarumaha ay hay-adda qaramada midoobay ee dhowrista waxbarashada sayniska iyo dhaqanka ee marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo UNESCO ku dartay liiskeeda goobaha taariikhiga ah ee dunida ee la xafido, goobtaas oo jirtay muddo ka badan 2000 sannadood.
ciidamada badda ee Shiinaha ayaa lagu soo waramayaa in ay u direen fariimo qoraale oo deg deg ah diyaarad ay leeyihiin ciidamada militariga Mareykanka ilaalada ee dul maraysay jasiiradaha gacanta lagu sameeyey ee lagu muransan yahay Beijing, oo si xoogan u ilaalisa badda ay sheegatay dhinaca koonfureed ee dalkeeda. iyagoo ku celcelinaya fariimahaasi oo maqal ahaa, sidoo kale ayaa waxa ay ahaayeen waxaan hay ciidamada badda ee Shiinaha ee si deg deg ah uga wareega hawadan ayaa qoraalkaasi waxaa sidoo ku soo waramaya wariyaha CNN la soo gaarsiinayay ciidamada Mareykanka ee saarnaa diyaaradaasi.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa kula kulmaya aqalka cad maanta oo Khamiisa madaxweynaha Tunisia Beji Caid Essebsi si uu hoosta uga xariiqo taageerada Washington ee isbeddelka dimuqraadi ee dalkaasi ka hirgalay. madaxweyne Essebsi ayaa xukunka dalkaasi ku qabsaday doorashooyinkii taariikhiga ahaa ee bishii December san dalkaasi ka dhacay. saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in labada madaxweyne ay ka wada hadli doonaan kordhinta kaalmada militari iyo midda dhaqaale ee uu Mareykanku haatan siiyo dalkaasi.
sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa ku wajahan Myanmar, halkaasi uu doonayo inuu kala hadlo mas-uuliyiinta waddankaasi habdhaqanka lagula dhaqmo qoomiyadda Rohingyaha Muslimka ee tirada yar. talaabadan ayaa waxa ay timid maalin un kadib markii Washington ay sheegtay inay doonayso inay caawiso qaxootiga kumanaanka ee kasoo gudbaya xagga badda. ku xigeenka xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ayaa waxa uu sheegay inuu kala hadli doono hoggaamiyeyaasha Myanmar maanta oo Khamiis ah si ay xil isaga saaraan xaaladda gobolka Rakhine, sida dadka ku dhaqan halkaasi aysan u soo gelinin naftooda qatar iyagoo ka gudbaya xeebaha.
qodobadaasi warka ugu door karana waxaad ka dhageysanaysaan idaacadda v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington. haatanna kusoo dhawaada barnaamijyo qayb ka mid ah barnaamijyo taxano ah oo wariyaha v o eda ee beledweyne uu ku eegayo xaaladda bartamaha soomaaliya, shirarka ka socda cadaado iyo beledweyne. Qaybtan ugu dambeysa waxay ku saabsan tahay xaaladda guriceel. Waa kan xuseen xasan dhaqane oo inoo soo jeediya.
waxaan dhegaystayaal kuna soo dhowaada qaybtii afraad una dambeysay taxanaheennii toddobaadkan. horraantii sannadka 2015 waxaa guraceel ka dhacay dagaallo sababay dhimasho, dhaawac iyo barakicin dad rayd ah. xilliga ay dagaalladu dhacayeen, kuleel daran ayaa waxa uu ka jiray deegaanka. dadkii ka barakacayna waxay dhibaato kula kulmeen deegaanadii ay miciinsadeen, sida ay v o a u sheegtay haweenay ka mid ah dadka reer guraceel.
waxa weeye magacayga oo saddexan waxaa la yidhaahdaa shaaciye cali xasan. hase ahaatee waxaan ahay dadkii barakacyaalka ahay oo ka qaxay magaalada guraceel. waxaan u qaxnay fooley. markaan u qaxnay adugu waxaan ahay dad 1000 qofood camal ah. waxa weeye macaawinadu waxay ahayd markii ugu horreysay first one biyihiiba noogu horreeyey, ayagana kaafi noo ahay. hase ahaatee waxa ku xigay dadkii lacagta la siiyey iyo briiskii la siiyey ku xigeen, haddana bicihii iyo waxaa noogu xigay, wixii kaloo ilaahayna siiyey bicihii baa noogu xigay. wax kaafiyey waxaa laga arkaa dadkii oo gaaray briiskii baa gaaray, laakiin waxyaalihii kale ma kala gaarin. oy sababtu tahay dadku tiradii ka batay 4 barjo u kala baxay. hadda wax kaafiyana ma ahayn, wax yaray ahayn dadku wax yara xoogaa adugu unsoo nuqsunaa la siiyey ee ma kala gaarin dadka.
in dadkii guraceel ka barakacay ay guryahooda dib ugu soo laabtaan ayaan weydiiyey kaalinta ay dowladdu ku lahayd iyo maamulka xilligan ka taliya. xuseen salaad, gudoomiyaha guraceel ee maamulka ahlusunna waljamaaca oo xilligan ka arrimiya guraceel.
marka hore kaalinta dowladdu wax kaalin oo hadda soo celinta ay ku lahayd ma jirin, maxaa yeelay dagaalka meesha ka dhacaaba wuxuu ku saabsanaa maamulka ahlusunna waljamaaca iyo dowladda ayuu dhex marayey. kabacdi markii dowladdu ka tagtayna, dadkii shacabka ahaa dib soo celinteeda waxaa aad uga qayb qaatay hay-ada maxalliya iyo kuwa maaragtay international intaba, iyo maamulka ahlusunna waljamaaca oo kaalinta oo maamulku uu samaynayay gaadiid iyo gurmad badan uu u sameynayay sidii dadka dib loogu soo celi lahaa. hay-adaha laftooda, kuwa degmada joogay naftoodu, sida shirkadaha isgaarsiinta oo hormuud ay ka mid tahay oo biyo shubaal u samaysay dadweynaha intay qaxa ku maqnaadeen, iyo hay-ado runtii gargaar degdeg ah intii qaxa ay ku maqnaadeen qayb la soo gaartay, sida NRC oo kaleeto, iyo markii la soo celiyey hay-ada iyaguna isla markaas u soo jawaabay, sida ICRC iyo hay-adda WFP wakiilkeeda la yidhaahdo Baraado.
haddaba saameyn nuuce ah buu ku yeeshay dagaalka dadka reer guraceel. xase kaafi cali xoor waa aqoonyahan reer galgaduud, waxa uu joogaa guraceel.
xaaladdaas bini aadanimo kolley dagaalka dhacay kadib walow dagaalka oo xilliga dagaalka ay ahayd arrin waqti aad u dhib badan, laakiin haddeertan waxay u muuqataa inay xaaladdu deggan tahay. deegaanadii ee dadkii soo kabanayaan in xaaladihii roob uu ka da-ay deegaanka, walow xilligaas ay ahayd maarso, oo saameynta uu ku yeeshay dadka barakacaas iyo dagaalada bisha agteed socday ay ahayd dhanka dhaqaalahana aad uu saameyn ugu yeeshay. dhanka bahalka muxuu ahay dadka xataa maskixiyan iyo bahalka muxuu ahay iyo jismiyanba xataa uu ugu yeeshay, oo xilligaas waxay ahayd xilli habeenkii aad u qabow badan tahay, maalintana ay kulushahay, waa laga soo baxay xilli roobkii la galay, isbeddel uu dhacay. laakiin saameynta dhanka bini aadanimada dadku hay-adaha waxyaaba way ka heleen xilligaas, hay-ado badan baa caawiyey oo bahalka muxuu ahay kuwa waxay bixiyeen alaabta emergency-ga degdega oo bahalka muxuu ahay teendhooyinka iyo maacuunta iyo bustayaasha iyo walow ay la soo daaheen, way la daaheen. inkastoo brosayska hay-adu uu iska yahay brosays dheer oo wax qaata oo xilliga waxkeenidu ay iska daahayso, maadaama ay sameynayaan assessmentiyo iyo sarfey iyo waxyaaba dabagala iyo dadka meesha ku nool barakacay waxaas inay sameynayaan. laakiin dagaalkaas aad ayuu dagaalkan magaalada u saameeyey. dagaal rasmi magaalada wuxuu ahay aad uga dhex dhacay oo meel jiho walba ka dhacay ahay, walow aysan hay-ado badan aysan jawaab ka bixin, laakiin hay-ado qaasaa ka bixiyey nabadgelyada waxa weeye mid gargaarta ugu fiican ayada weeye maxay la qof walba gurigiisa wuxuu ku cun jiraa banaanka u baxatoon u jibaar ay wax u baxayaan
ma jiraan wali dad guryahooda uga maqan cabsi iyo in laga aargoosto waa kan mar kale Xuseen Salaad gudoomiyaha Gurceel
waxa la dhigi karaa 100% dadku ku soo laabtay hal qof oo aan ognahay inuu banaanka uga maqan yahay qof asagu markii horena ka maqnaa ma ahan aan ognahay ma jiro oo awal degana ganacsiguna wuxuu u socdaa si aad iyo aad u wanaagsan amniguna 100% uu sugan yahay
guud ahaan waxaa intaa ku idil taxanaheenni toddobaadkan aan uga hadlaynay shirka maamulo sameynta gobollada dhexe shirka dib u heshiisiinta beelaha dega gobolka Hiiraan iyo qaybtii u dambeysay ee xaaladda bini'aadannimo Gurceel kadib dagaaladii ka dhacay bilowgii sanadkan
wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane ayaa barnaamijkaasi taxanaha ah ku eegaya xaaladda guud ahaan gobolada bartamaha Soomaaliya gaar ahaan degmada Gurceel haatan dhigistayaal waxa aad ku soo dhawaataan doodi gabnadi Axmed Xasan Urad
waan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa walaaca ay qaramada midoobay ka muujinayso qocootiga ka imaanaya dalka Yemen inay suurtagal noqon karto inay ku jiraan rag xagjiriin ah oo dhibaato ka geysta waddanka Soomaaliya hadaba hadalkaasi ka soo yeeray qaramada midoobay xilligan ima yahay mid suurtagal ah xubinta dooda gaaban ayaan ku eegaynaa waxaana igala qayb galaya Cornel Cabdiraxmaan Xasan Cali oo hore uga tirsanaa ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed iyo Caaqil Muumin Cabdiraxmaan oo ka mid ah uqaasha Muqdisho waxaana su'aasha hore aan siiyay Cornel Cabdiraxmaan Xasan Cali
bismillaahir rahmaanir rahiim waa suurtagal in ay yimaadaan dadka xaq shirka ah oo fog ama haatan dagaalka waddanka burburiyay ee Yemen haddii suurtagal la waxay ku tahay anagu waa burburnay adduunka mashriibi iyo magrib ee ka wada dhacnay Yemen hadda burburkii oo kale meeshii anagu tubti aan marreeyay hadda ma marka awl wadanka Soomaaliya dad badan oo halka aaday waa jiraan oo magacaasada xaq jirka lagu sheego marka inay soo laabtaan kuwa yagi Soomaalida ah iyo kuwa kale ajnabi ah adduunka daafis ka kala yimid waa wax suurtagal ah weeyaan
marka waxa leedahay dawlad xakamaynaysa ma jirto
dawlad xakamayn ka dhaca xagga Yemen ee burburday oo haatan meesha ay iimaanayaan waa maamul goboleed waxaana noo muuqatay in adduunka iyo dawladda Soomaaliya labaduba hadda ay indhaha ka qarsadeen xaaladda Yemen oo dadka qaxootiga oo ku soo faafaya oo
iimaanaya sidii loo kontrolla
marka dawladda waxay kontrolli ka dhaa boosaaso iyo wixii aageeda laakiin ma kontrolli ka dhaxeebta dheer Soomaaliya
haye Caaqil Muumin
bismillaah anuu lama qabo waxan qabaa dadka boosaaso ka soo degay ama berbere ka soo degay ama airport-kan Muqdisho ka soo degay waa dad naftooda la soo cararay markii horna Soomaaliya naftooda kal cararay haddana naftooda la soo cararay tii ay markii hor Soomaaliya u carareen mid ka daran ayay hadda ka soo carareen marka ninka oo muxuu ahaay ama ku soo dhax dhuuntay leeyahay muxuu ahaay xajirka ah asiga meeshii uu ka dagaalami lahay dagaal abuu socdaba marka dagaalkaas uu ka qayb galay wuxuu ka soo doonaa Soomaaliya
marka waxa la suurgal ma aha inay bisoo aadaan halkaan
ma soo aadaan soo doonaa dagaalku meeshii uu ka socdaa meeshii uu ka dagaal galayaan inay soo doonaayaan inta dadkii masaakiinta ay dhibanaan oo biyo ka go'een kortadii ka go'een oo saadkii ka go'aan u soo gudbaan qaarna badahay ku jiraan wax codsanaya in loo gurmado laga soo daayo
aqilku waa laga hadlayaa berbere dad ka yimid iyo boosaaso dad ka yimid oo iyo dadka xabar laga soo dejiyay waa saddex barooda Soomaaliya waddankeedii ah laakiin xeebta dheer ee Afrika oo Soomaalidu leedahay waa kaas ka iman kara
ku soo degeerada
ali yani halkaas dib uma fiirin walaalkay mid labaysa waxa weeye hadda waxaba sahlayeba dawladda federaalka iyo UN-ka qaramada midoobay qudhooda ba hadda anaga aan loo muuqan dadaal ay u muujinayaan qaxootiga iyo marka soo laabanayo ama Soomaalida han noqdeen ama kuwa ajaanibta oo Yemantu ay ugu badan tahay han noqdeen marka waxaan anigu aaminsanahay cid kontrolli ka dhaa ma jirto walaaca qaramada midoobayna waa 100%
marka inay qaxootiyihiin inay xaqdiyihiin
lama garan karo yaa kala saari kara nimanka dadka hadda yimid safiirkii yeman baa shalay wuxuu joogay boosaaso dadka uu tago yemeniyiinta ma kuwii xamar ka guurayba ma kuwii yeman iyo ticis iyo maka iyo sancadda garaaba waxa weeye meesha waa boqolkiiba boqol inay halis waxaa lay khayr wax kuma yeele sharu toogahay waxaan aaminsanahay boqolkiiba konton ama afartan dadka imaanaya waa dadka halista waddanka yemanna ka sameeyey awal horay soomaaliya uga sameeyey saasaan uga aaminsanahay
marka waa maqlaysaa korneelku wuxuu leeyahay wax walba waa laga fili karaa waddan burbura waaye dad badan maaragtay oo dhibaato laga fili karaa ka imaan karo
waa runtii laakiin aniga dadka soomaaliyeedan ka hadla maahana dad yemeniyiina ka hadli maayo barkee yemeniyiin anugu aqoon umalihi yemen nama tegin
hal laakiin waa yemeniyiin ka mid waa dadka imaanayo
dadka soomaaliyeedan ka hadla
dagaalada ka socda yemen ay ka soo wada carari waayaan
qofka
kulli dadku waa isku wada mid
qofka qaxootiga doonta ku yimiday ama markabka ku yimiday ama berbere kasoo degay ama boosaaso kasoo degay ka diyaarada ku yimiday muqdisho kasoo degay jakinay soo mareen jake kaasaan lagu kala ogaan karaa wixii qofku wax watay qofkan wax wadaan
marka laakiin soomaali kaliya soo maaha maaha waxay imaanay
ajnabiga waa yemeniya la sheega laakiin qofkii kontrolkaa soo maray muxuu wax ku qarxi karaa muxuu wax ku argagixi karaa ma qabo ninka argagixisaah inuusan meelaha soo maray oo meelo kale ama uu ka dagaal geli karo oo suuriya ku furan tahay oo meesha lasiidi ku furan tahay meelo kale ka dii kara waa ay muuqanaysaa laakiin berbera iyo boosaaso iyo muqdisho kasoo degayaan ma aaminsana aniga
sababta u aaminsanay
waxaan u aaminsanahay jakinay leedahay dadka lagu baaro
oo dadlaakiin ugu dadka ma hubaysno dad hubaysan maa
qofka muxuu wax ku argagixi kara
caaqilka fiiri caaqilka anu waxbaa kaga duwan jekinka hadda u sheegayo yemanna dee waa burburtay hadda waa burburtay jekin male oo dekeedaheedu male oo aeroboradeedu male soomaaligana dee shan ilaa tasar koor baa jekin uu ka dhammaaday dadka
haddaaaaaaaa
waa dadkii halakan ka tegay oo xagga tegay iyo kuwii xagga awal ka abuurnaa oo halakan inay imaan karaan wixiina international wey anigu marka waxaan aaminsanahay halista boqolkiiba boqol waa noo imaan karnaa waa halis nagu wajahan awoodu ma laha puntland awoodu ma laha maamulka waqooyi galbeed ee soomaaliya waxaan isleeyahay awood uma laha dowladda hadda soomaaliya qaramada midoobay hadday run sheegayso hawsha hanala soo farageliso oo ha noo timaado oo xaaladda hanala baadho
oowalaacada
waxaan arkaa aniga walaaca iyo dadka imaanaya waxaaba iga daran walaaca aamuska ah oo noo muuqdo oo aan isyeelyeel karahayn oo adduunkiina dowladda qudheeduna haatan annagu kama aragna qaylo
oo
dhinacaasa marka labadaa dhaliloodba u arkaa marka walow hadda dadkaas ay u yimaadeen dad soomaaliyeed yihiin halistuna waa dhinac socotaa halistuna waa dhinac socotaa anigu sidaasaan caaqilka kaga duwanahay
marka waxaad leedahay waxlama dhayeelsan
karalama dhayeelsan karo lama dhayeelsan karo
haye caaqil
wallaahi wax walba horta macquul waa noqon karaan laakiin waxaan kuu sheega dadkii aan fiirsanayay oo telefishinka ka fiirsanaya diifta saareed iyo dhibaatada saareed dadkaas argagixisa kuma jirto mana soo dhex geli karaan dabcan laga yaabay hadday iyagu ay hanti layihiinay xeebo duuro codle ay ka degaan waa suurtagal laakiin dadka saddexdaa rugood ka soo degay dadka soo dhaweynay dadkay la socdeen doontay wateen dadku waa dad inta afar sideed iyo afarta saacadood doon soo saaraan waa dad diyaaradu keentay ma qabo dadkaasu ma laha mana soo geli karaan laakiin xeebaha dheedheer
laakiin mid ogow caaqil dadku calaamad gooniho ka muuqata male waa wada qaxooti magaca qaxootiyaa la wataa dagaalaa laga soo wada cararay waa soomaaliya lasoo wada gelayaa yemeniyiin soomaali inta waa isugu jiraan
aniga waxaan qaymayn ku sameeyey dadka soomaalida ahaan qaymayn ku sameeyey oo eheladoodii qaar ka mida aan is aragnay dadka soomaalida
inta badan qaxootiga kugu badnaay
oo qaxootiyay ahaayeen dadka soomaalida ma ku soo dhuumanayso qof soomaaliya oo argagixisaa kuma jiro dadka qaxootiga oo saddexdaa meelood ka soo degay
marka dadka yemeniyiintaana
ma xaqiiji kara taas aniga
marka waxaad leedahay maadaama aada xaqiiji karin qaramada midoob waxay sheegaysaa dadka ka farxinaya dagaalada ee soomaaliya
gelayaqaramada madoobanigu waxaan aaminsanahay waxaan aaminsan anu soomaali ka
hadlsoomaali
ka hadlimay waxaan ka hadlaya caalamka dadkii yeman jooga ka dagaalamayay baan ka hadlaya way imaan karaan waxaa alqaacidada ama nimanka hadda shidada wado daacishka ama balaayada meesha yeman ololaha dad soomaali ah oo haatan dhib laga tirsanayo dadka soomaali ka tirsanaya haddeer baalanka waa joogaan yemanna waaba jireen marka kuwa anugu ka hadlimayo waa international qaramada midoob adduunka ka dhexaysa dad adduunka ah oo wada jahaadoona way imaan karaan boqolkiiba
boqol
qaramada midoobe ummaddaas soo qaxtay
gacan ma siin ma garab gelin kuwii horeo dalka gudihiisa qaxooti ku hay ma garab gelin qaramada midoobay ayadaa shaqo abuur ku jirta marka ayadaa shaqo ka abuuranaysa maahan dadkaanu dad dhibaataysan
waa tahay aada u mahadsantihiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen Colonel Cabdiraxmaan Xasan Cali oo hore uga tirsanaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo caaqil Muumin Cabdiraxmaan video oo ka mid ah caaqilada Muqdisho dhegeystayaal inta hayno joogto xubintii dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij ciinkaana dhegeystayaal waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo nabadiin.
aad buu maasay Axmed Xasan Colaad haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqtarka Weydii iyo Ibraahim Xasan Danturay.
ku soo dhawaada barnaamijka dhaqtarka Weydii waxaana marti igu ah Dr. Cabdulaziz Axmed Sheikh Ibraahim Dr. Cirro oo qaabilsan xanuunada guud kana shaqeeya cusbitaalka weyn iyo xarunta caafimaadka ee Medical Diagnostic Center ee magaalada Beledweyne. waxaana qaybtan ku eegaynaa maanta cagaarshowga, caabuqa ku dhaca kaadi mareenka iyo waxa keena xanuunka cuncunka. waxaana dhakhtarka uu ku jawaabayaa su'aalo ay weydinayaan dhegeystayaasheena qaarkood.
magacaygu waa Deeq Maxamuudin Maxamuud, waxaan joogaa magaalada Beledweyne, qaasatan xaafada Holwadaag. waxaan rabaa dhakhtarka inaan weydiiyo su'aalaha cagaarshowga uu ku dhaca beerka, muxuu saameynaa qofka uu ku yeelan karaa, maxaana sababa cudurkaas?
cudurka cagaarshowga ah wuxuu ku dhaca beerka, waxyaabaha keena waxa waaye virus ayaa keena oo beerka ku dhaco kala duwan, asaga kale ah A B C D ilaa F uu kala leeyahay. marka waxa ugu badan wuxuu ahaa khatarta lehna waxa waaye B E C ga waaye. siyaabaha lagu kala qaadana waxaa ka mid ah in qofka dhiig qofka muxuu ahaa qabo cagaarshow marka hore dhiiggiisa qofkii kale aan qabin lagu shubo, transmission ama transfusion lagu sameeyo qofka dhiig lagu shubo. waxaa kaloo lagu kala qaadi karaa cirbad qofkaan lagu duro in aad lagugu duro. virusku waxaa kaloo lagu kala qaadi karaa galmada oo kale isku taga ayaa lagu kala qaadi karaa. marka hooyadana way u gudbin kartaa cunuga caloosha ku jira si direct ah. marka waxyaabaha oo marka qofku isbeddelka uu ku sameynayo beerka waaye, beerku ku dhaca, beerku na dilaya, qofku marka astaamaha muxuu ahaa lagu garan karo waxaa ka mid ah inuu indhahay cagaartaan ama muxuu ahaa jirkii laga dareemo jaalle ama cagaar laga dareemo. hepatitiska beerka hadduu muxuu ahaa yareeyo oo muxuu ahaa beerka hadduu galo oo muxuu ahaa oo burburiyo dheefshiidkii qofka yaraanaya, metabolismkii ama maxay ahayd qashin saartkii jirka ayaa yaraanaya. marka qofka qandho iyo waxaasna way qabanaysaa, muxuu ahaa raashinkii waxaasna uu ka yaraanaa, labi waxaas badan waa lagu arkayaa, indhaha iyo maxay ahayd iyo jirkiisana waa isbedelayaan oo kalar kale ama cagaar ama jaalaha noqdo ayuu noqonayaa. maya daawashada ma lagu kala qaado marna qofka dhiiggiisa iyo dhiiggaada inay istaabtaan ama galmada, intaas baa lagu kala qaadaa.
bismillah, anigoo magacaygu yahay Ramle Ismaan Daahir, waxaana joogaa magaalada Beledweyne. maxaa keena infection-ka dumarka ku dhaca kaadi mareenka, maxaana sababi kara?
xagga infection-ada haweenka kaadi mareenka ku dhaco way kala duwan yihiin. marka waxa sababa badanaa waxa waaye horta in maxay ahayd ureterka ama kaadi mareenkooda iyo muxuu ahaa kan ragga ay kala duwan yihiin anatomi kale ahaan ama muxuu ahaa jismiyan ama dhismiyan iyo jirka inuu ku kala duwan yahay, ayaga ay kooda u dhow yahay, banaanka u dhow yahay, saas daraaddeedna bakteriya si dhaqso ay ku gali karto. muxuu ahaa xagga waxaa keeni karo kale haddii oo kaadi haysto kale oo ka jiro cystitis waxyaabaha la yirahdo kale cudurada ku dhaca kaadi muxuu ahaa kaadi haysto ku dhaco, kiliyaha ku dhaco, waxyaabaha noocaasna way sababi karaan oo muxuu ahaa way u fududayn karaan in qofka haweenka. marka taas ayaan muxuu ahaa isleeyahay way ugu duwan yihiin ragga oo ayaga muxuu ahaa ayaa u badan muxuu ahaa. haddana cudurada kale kala qaado si galmada lagu kala qaado oo kale syphiliska oo kale waxyaabaha noocaas oo kale ayagana way saameynayaan muxuu ahaa infection-o ama muxuu ahaa nabro ayay kasoo bixinayaan xubnaha taranka ee muxuu ahaa haweenka.
Ridwaan Cabdi Maxamed Cali, waxaan joogaa magaalada Beledweyne, khaasatan Holwadaag. dhakhtarka waxaa weydiinaya korcuncun wax keena?
horta korcuncunka aad buu kala duwan yahay, qofba xaalad oo muxuu ahaa gooni ah. waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah allergicada ama xasaasiyadda muxuu ahaa qofka ama dhaxalaha kusoo gasho ama qaab kale ama waxyaabaha ku ahaada allergic oo isticmaalo, sidaas daraaddeed korcuncunka ku yimaado. cudur kale oo jirka gudaha ku dhaca jiro oo muxuu ahaa ay ka mid tahay cholecystitis oo kale, haddii maxay ahayd marka ay ku xiranto baylkii muxuu ahaa imaanayay dheef mareenka lagu soo daraya beerka imaanaya haduu xiran yahay ama dhagxaan waxaas xireen, yacni ayada nafteeda qorcoon waa keeni kartaa. Cudurro kale kaloo kala duwan, fangalka keeni kara qorcoon, yacni herbisko kale oo muxuu ahaa cudurada muxuu ahaa dhehe xubnaha taranka ku dhaco kale. Marka qorcoonka saas muxuu ahaa u kala duwan yahay, qorcoonka lama kala qaado. Haddii muxuu ahayd aysan ahayn waxyaabaha sida candada waxa soomaali tiraan ayada nafteeda waa cuncunaysaa, cuncun ay leedahay, laakiin muxuu ahaa wax qorcoonkan kale ee xasaasiyad ah lama kala qaado.
Intaas waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydiiye waxaa marti ugu ahaa doktor cabdulcasiis axmed sheekh ibraahim, doktor ciro oo qaabilsan xanuunada guud, kana shaqeeya cusbitaalka weyn iyo xarunta caafimaadka ee medical diagnostic center ee magaalada beledweyne. Intaan barnaamijkan oo kale ku kulmi doono waxaan dhammaantiin ba idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay ibraahim xasan daanduray iyo barnaamijkaasi dhakhtarka weydiiye. Hadda halka kaga gudubno aan ku yara nasanno mid ka mid ah kaalimihii sugaanta.
waa tahay codkaasi nimcadareen dhegihiina ayaan uga sii tegi doonaa. Waa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed iyo Maxamed Colaad Xasan iyo dhammaan bahda v o a oo idinle intaynu mar kale caawo ismaqli doono. Inta ka horeysa nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.